Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 13 апрель күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Өкмөт таза коом программасынын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктарын жарыялады.
Мен ачык айтып коеюн, муну биздин кыргыз айти адистери жасап чыкты. Менин кубанычымда чек жок, анткени Кыргызстанда ушундай дарымесиз бар экен.
Жарым жыл мурда референдум өткөрүп көз карандысыздык жарыялаган Ирактын түндүгүндөгү Курдстан аймагы санкциялардан жабыр тартууда.
Добуш бергенме өкүнөм, анткени ошондон кийин жашообуз оорлоду. 6-7 жумалап айлык дебейт, азык түрүк сатып алганга акчасы жоктор бар.
Ошто ири өлчөмдө маңзат менен кармалган таксисттин иши бир жылдан бери соттон сотко өтүп чечилбей келатат. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Эркеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте Ош базары тараптагы Берекент Гранд соода борбору күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош базары тараптагы соода борборунда чыккан өрт тууралуу таңгамал 4 көчкүл маалымат келип түшкөн. Мекеменин маалымат катчысы Эльмира Шерипованын Азатка кабарлашынча, өрт өчүрүүгө жалпысынан 14 техника тартылды. Тилсиз жоонун себептери жана жабыркагандар боюнча азырынча маалымат жок.
Жалпы эмчиден 13 унада азыркы атайын техника. Суу канал ишканасынан дагы, тазалык ишканасы, суу канал ишканасынан дагы водовоздор жана сууну ташып келетет бизгечи. Азыр дагы эле өчүрүү чаралары уланып жатыптыр. Жалпыандар жөнүндө пока маалымат жок.
Ушул тапта окуя болгон жерде жүргөн Азаттыктын кабарчысы өрт өчүрүлгөнүн кабарлады. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарындагы аймагында 3-чү ирет өрт кырсыгы катталууда. 5-чи мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр күйгөн, 30-чу январда ушул эле соода түйүндө өрт чыгып 108 күркө толугу менен өрттөнүп кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс жана Республика Тажурт фракциялары өкмөттүн 2017 жылда аткарган иши боюнча отчетун угат. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, жыйында өкмөт башчысы Сапар Исаков жана вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев баяндама жасайт. 11 апрелде КСДП фракциясы өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп тапкан, жыйында социалдык маселелерде чекиликтер айтылганы менен көпчүлүк жакшы деп баалаган. Украина КМШ-дан биротоло чыгат. Расмий Киевтин мындай планын президент Петро Порошенко 12 апрелде жарыялады. Украина эч качан КМШ-нын толук укуктуу мүчөсү болгон эмес, ал Орусиянын агрессиясын айыптай албаганын эске алуу менен өкмөт менен кошо. АКШ-нын уставтык органдарына катышууну расмий токтотуу боюнча сунуштар даярдала тургандагы кошумчалады. Украина лидери ошондой эле Киевдеги коопсуздук форумунда ал Орусия менен Украинанын ортосундагы достук жана кызматташтык келишиминин айрым беренелерин тез жана бир тараптуу токтотуу боюнча мыйзам долбоорун парламентке киргизэрин да жарыялады. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында келерки жылдарга карата бюджеттик резолюциянын долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Парламенттин бюджеттик жана финансы комитетинин төрагасы Табалды Тилаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, өкмөткө фискалдык саясат, экономика боюнча багыт берилип, бир катар сунуштар айтылат. Талкууга депутаттар, каржы министрлигинин өкүлдөрү, эксперттер катышат. АКШ президенти Дональд Трамп Сирия боюнча чечим жакын арада кабыл алынарын билдирди. Трамптын 12 апрелдеги билдирүүсүнө караганда бир нече кеңешмелер өтүүдө, алардын жүрүшүндө айрым чечимдер кабыл алынуусу керек. Мунун алдында Трамп Твиттердеги баракчасында Сирияга сокку качан жасаларын эч убакта айткан эмесмин, абдан жакын арада болушу мүмкүн же такыр эле жакында эмес деп жазган. Ал эми француз президенти Эммануэль Макрон 12 апрелде аларда Сирияда химиялык курал колдонгондордун далилдери бардыгын айтып чыкты. Сириядагы чыгыш Гут аймагынын козголоңчулар колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан активисттердин, оппозиция өкүлдөрүнүн, куткаруучулардын айтымында кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар да бар. Дамаск менен Москва эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп ырастап келатышат. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына жалпы суммасы 3,340,000 сомдон ашуун каражатка заманбап медициналык жабдуулар берилди. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Азаттыкка кабарлашкандай, дарт аныктоо жана жүрөк кан тамыр дарылоо үчүн жабдуулар Кара Кулжа, Ноокат жана Өзгөн райондорундагы саламаттыкты сактоо уюмдарына берилет. Бул 221,000 тургундун сапаттуу тейлөөгө шарт түзмөкчү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары биринчи орунда. Мугалимдердин социалдык абалы талкууланат. Бүгүн Булан институту шаарында мугалимдердин социалдык абалы жана макамына байланыштуу талкуу өткөрөт. Бул тууралуу институттун өкүлү Назгүл Камамбетова Азаттыкка билдирди.
Кыргызстандагы баардык мектеп мугалимдердин айлык маянасы, жашоо шарты, укугу, ошо пенсияга чыккан мугалимдер кандай маяна алышат, ошол эле учурда жаңы келген мугалимдерге кандай акча каралган, эмне үчүн категорияны алыпсалды, категорияны алгандан кийин алардын акчасы канча болуп калды, жаш мугалимдерди кызыктыруучу кандай шарттар каралган деген темада абдан терең иликтөөнү жүргүзүп атканбыз.
Иш чарага Билим берүү министрлигинин жана аталган министрликтин коомдук кеңеши, Ош мэриясы, билим берүү бөлүмүнүн тиешелүү адистери катышмакчы. Кыргызстандагы жайыттардын дээрлик 80% деградацияга учурады. Бул тууралуу токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын төрагасы Айткул Бурханов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында ар кандай сел суу ташкындарын алдын алуу максатында бүгүн Чүй дарыясынын боюна 5,000 түп дарак тигилет. Бул иш чара мамлекеттик кыргоол мекенчил чарбачысы менен бирге ишке ашырылып атат. Кыргызстанда ар кандай категориядагы 8-9 миллион гектар жайыт бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет ишканасы ушул күндөрү өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар экенин эскертти. Дарыяларда суу кирип, тоо этектеринде сел жүрүш ыктымал. Бүгүн жаан чачын болбойт. Чүйөрөндө абанын температурасы 18-23, Талас иргесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Өкмөт таза коом программасынын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктарын жарыялады. Мындан бир апта мурун Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар, маичилерге берилген 5 планшет акылдуу шаар долбоорунун алкагында сыноо режиминде иштеп баштаган. Өкмөт акылдуу шаар долбоорунда кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимден чыгып, өзү ишке ашырууга аракет кылууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
12 апрелде өткөн өкмөттүн таза коом программасын ишке ашыруу боюнча кезектеги жыйында мамлекеттик мекемелер аралык электрондук байланыш темасында түндүк жана электрондук соода аянтчасы, электрондук патент сыяктуу долбоорлор ишке кирип жатканы жарыя кылынды. Бирок жыйында негизинен акылдуу шаар долбоорунун алкагында аткарылып жаткан иштер кенен кеп болду. Өкмөт башчы Сапар Исаков сыноо ирээтинде коюлган 3 кесилиштеги камеранын иштөө тартибин онлайн көрсөтүп берди. Анда сыноо режиминде көрсөтүп жаткан камералардын биринен жол эрежесин бузган автоунаанын дайын дареги дароо аныкталды. Эми мыйзам бузган машиненин ээсине почта аркылуу айып суммасы жөнөтүлөт. Ошондой эле учурда маичилердин колунда сыноо режиминде протокол түзүүчү 5 планшет иштеп жатканы белгилүү болду. Премьер-министр Сапар Исаков акылдуу шаар долбоорунун мына ушундай алгачкы жыйынтыктары менен тааныштырып жатып, бул системаны Кыргызстандагы IT адистери жасап жатканын баса белгиледи.
Мен силерге кызыктуу нерсени көрсөтөйүн. Мен ачык айтып коеюн, муну биздин кыргыз IT адистери жасап чыкты. Менин кубанычымда чек жок, анткени Кыргызстанда ушундай дарыметибиз бар экен.
Акылдуу шаар долбоорунун алкагында сыноо режимде иштеп баштаган 3 көчөдөгү камералар 3 күндүн ичинде 80,000 ашык автоунаанын өткөнүн, анын ичинен 10,000 машине эреже бузганын аныктаган. Өкмөт башчы Сапар Исаков акылдуу шаар долбоорунун алкагында Бишкектеги көчөлөрдүн айрым кесилиштери ишкерлерге аукцион аркылуу ижарага берилиши мүмкүндүгүн айтты. Уткан фирма түшкөн айыптан өз үлүшүн алып, системанын жакшы иштешин көзөмөлдөп турушу керек. Буга чейин акылдуу шаар долбоорун Huawei компаниясы менен бирге ишке ашырары айтылып келген. Бирок өкмөт Кытай компаниясы өз милдетин аткарбай жатат деген жүйө менен келишимден баш тартышкан. Жыйынга катышкан жарандык активисттердин бири Азамат Аттыкуров Бул долбоор реалдуу Ишка шаарына ишенет. Бирок ал үчүн өкмөт тынбай долбоордун үстүндө иштеши керек. Бүгүнкү көрсөткөн жыйынтыктарды деңиздеги тамчыдай деп салыштырды.
Негизги бул эмне түшүнүшөт да бул жерде проблема камералар эмес. Самый большой проблема бул баягы процесстерде. Каяка келет штраф, ким төлөйт, шопур төлөйбү же машина ээси төлөйбү, разметка кандай болот, жол чыраклары кандай болот депчи. Азыр чындыгында бул баягы иштеп атабыз дегенде көрсөтүштү да. Бул камераны көрсөткөндөн кийин дагы баягы регламенттер керек, кандай болот депчи. Эң негизгиси жанагындай коррупцияга малынба азыр ачыктан эле жарыялаш керек.
Анткен менен акылдуу шаар долбоорун Исаков баштаган өкмөт ишке ашыра албай калды дегендер жок эмес. Алардын жүйөсүндө долбоордун экономикалык техникалык негиздемеси бүдөмүк жана аракеттер солгун жүрүүдө. Жарандык активист Тимур Саралаев мындай деди.
Ушуну ишке ашырабам, ушуну ашырат элем, ушуну ашырсак оңолуп кетебиз деп дагы мага бир мындай ишенимдин кредит баа берсе да бергиле дегендей кылып атат да. Бирок ишеним кредити баяк эле берилген да. Анан жанагы үч камера менен анан беш планшет менен маселе чечилип калбайт да. Тесттик мындай режимде өтүп аткан күндө дагычы. Эми буга чейин булар кылып атты, бирок кылып аткан күндө дагы кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр бир негиздерде ал маселелерди дагы эле ишке ашпай, ар кандай соодалашуулар, ар кандай мындай эмелер болуп атпадыбы?
Талдоочулар акыркы саясий кырдаал, тактап айтканда парламенттеги көпчүлүк коалиция ыдырап, өкмөт курамы отставкага кетет деген кептер талкууланып жаткан учурда аталган долбоордун аягына чыгаруу мөөнөтүн так айтуу кыйын дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду маек менен улантабыз. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Сейдикум айыл аймагында 110 турак үйдү суу каптоо коркунучу алдын алынды. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдар алдын алуу иштери кандай жүрүп жатат? Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Сейдикум айыл аймагындагы 110 турак үй суу каптоо коркунучунда турат деп жаздык эле. Азыр кырдаал кандай болуп атат? Негизи эле өзгөчө кырдаал жагдай өлкө боюнча.
Башка жылдарга салыштырмалуу бир төрт жашы аба анча сыйлек да. Анан бүгүнкү күндө дагы бүтөлө ошого байланыштуу кар жакшы эриде тоонун башында карлар. Оо суунун деңгээлдери мынча көтөрүлгөн жок. Баягы күнү Сейдикумдагы маселе ал ошол күнкү жааган катуу нерселер жамгырдын эсепетинен ушундай маселе чыккан. Кандайдыр бир материалдык чыгымдарга алып келип үйлөрдү каптоо маселеси болгон эмес. Убагында жергиликтүү бийликтин жана өзгөчө кырдаалдар министринин кызматтарынын баарында чогуу жаран иш чара жүргүзгөнүнө байланыштуу убагында бул маселени жоюуга мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө ал жерде коркунуч жок. Ал эми кече күнү Өзгөн районундагы Кара дарыянын боюнда дагы Баштоо айылында Ош Өзгөн жолунда көпүрөнүн төмөн жагындагы айыл ошол жерде дагы ушундай кырдаал түзүлдү. Бул жердеги кырдаал түзүлүшүнүн негизги маселеси болуп ушул жердеги жергиликтүү элдердин сайдан алган кум шагыл казып алып суунун угун буруп жибергени болду. Анын үстүнө ошол жерде жергиликтүү бийлик тарабынан жээктин бир жак жагын бекемдөө иштерин жүргүзөбүз деп суунун угун башка жакка буруп койгондугуна байланыштуу суу айылдын төмөн жакта жайгашкан бир нече гектар үлүш жерлерин суу каптоо пайда болгон. Азыркы жылда үп күчтөр тартылып бир онго жакын техника иштеп жатат.
Ушул жерде эле 50 турак үйдү каптоо коркунучу жаралганы айтылды эле да.
Жакшы эле 50 эмес 18 турак үйгө коркунуч пайда болду деп кабар келген. Ошондой маалымат түшкөндүктөн мен өзүм бул жерге келдим. Премьер министр менен сүйлөшүп министр дагы өзүнүн тапшырмасын берген. Ошол эле негизги маселе азыр кырдаал жөнгө салынды.
Ошо кыргыз гидромет дагы 1-2 күндө жаан чачын көп болоорун тоолуу аймактарга кар түшөрүн билдирген эле да. Анан дарыяларда суу кирип ушул кайсы аймактарда коркунуч жаралышы ыктымал?
Негизи бул республика боюнча ошондой кырдаал бар да. Күндө туруктуу болгону менен эртең 2 күндөн кийин кайра ошо аба ырайы бузулуп болушу мүмкүн деген кабар бар азыр прогноз боюнча. Ал боюнча бардык дарыяларда чоң суулардын жээктеринде тиешелүү кызматтардан күзөттөр уюштурулган. Эми биздин дарыялар көп да, чоң дарыялар 30дон ашык дарыя бар. Анын жээгин баарын бекемдетүүгө мүмкүндө бюджеттен каражат жок. Кээ бир жерлерде ушинтип убактылуу тозу менен гана иштерди жүргүзүп турууга мүмкүнчүлүк бар да.
Көчкү маселеси кандай болуп атат? Мисалы Өзгөндөгүдөй баягы күн жылып кетсе көчүп кетет деген коркунучтар кайсы аймактарда бар? Ал жерлерден элдер көчүрүлдүбү?
Миңден ашык жарандардын үй бүлөлөрү жашап турган болсо ошонун миңден ашыгы бүгүнкү күндө башка жерлерге убактылуу көчүрүлүп чыгарылды. Калганы боюнча да азыр кызыгуучтар жүргүзүлүп жатат. Мына марттын аягында атайын ведомстволук комиссиянын отуруму болуп өттү. Жаздагы отурган өзгөчө кырдаалдарга каршы туруу боюнча комиссиянын жетекчиси болуп премьер-министр өзү эсептелинет. Ошондуктан өзүнүн жетекчилиги менен ушул биз жыйналышты өткөрүп, тапшырмаларды дагы бир ирет тактап, баардыгына жеткиздик. Мен ойлойм, бирсе быйылкы жылы былтыр Кытай кырдаалдарды болтурмого толук кандуу аракеттер жүргүзгөн күчүлүк бар. Баардык мамлекеттик органдар, эл, баардыгыбыз биригип туруп, ушуга түз мамиле жасап, көңүлдү катуу курсак, бүгүнсе баары жакшы болот. Бул Жалал Абад Ош областынын аймагынын негизги көпчүлүгү.
Былтыр көчкү болгон өзгөндө Аюусайда дагы эле 40 үй бүлө жашап атат деп биз аны сотко бердик деп айтты эле да аким, бул эмне болду бул иш?
Азыр сот иштери эми көпкө созулат экен. Ал соттун жыйынтыгы керек. Кандай үй бүлөлөр абдан көп, сотко берилип жергиликтүү бийлик тарабынан бир топ быйылкы жылы жакшы жумуштарды алып барып атышат бул боюнча. Ошого карабастан көпчүлүгү, мисалы үчүн ошол эле Аюусайдагы мына былтыр 24 адам каза болгон, ошолордун кошуналары, ошол айылда жашагандар былтыр көчүрүп чыгарып койгонуна карабастан кайра барып жашап алышат да. Негизи ушул Ош, Жалал Абад областтарынын өзгөн Карагулжа, Алай, Сузак, Базар Коргон, Нокин райондору, Нокин райондардараак ушул Сузак, Базар Коргон району, Жалал Абад областы боюнча. Анан Аксы райондорунда ушул райондордун негизги бөлүктөрү ошол биз айтып аткан коркунучтарды жашаган элдердин 80% где-то ушул аймактарда жашашат да. Тегинин көбү бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттен жанагы жардамдарды, суудаларды алып, жер тилкелерди алып өлөккө чыкпай жашап аткандар, ошолордун тең жарымы деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө мамлекеттен жардам же болбосо жер тилкелери чечилбей дагы ушундай маселе менен дагы жашап аткандар бар.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Каныгүл Элкеева кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Бишкектеги Ош базары тараптагы Берекент Грант соода борбору күйүп кетти. Бүгүн жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс жана Республика Тажурт фракциялары өкмөттүн 2017 жылда аткарган иши боюнча отчетун угат. Украина КМШдан бир утуло чыгат. Бүгүн жогорку кеңештин имаратында келерки жылдарга карата бюджеттик резолюциянын долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Сирия боюнча чечим жакын арада кабыл алынаарын билдирди. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына жалпы суммасы 3 миллион сомдон ашуун каражатка заманбап медициналык жабдуулар берилди. Мугалимдердин социалдык абалы Оштогу жыйында талкууланат. Кыргызстандагы жайыттардын дээрлик 80% деградацияга учурады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруңузду эл аралык баян менен уланталы. Ирактын түндүгүндөгү Курдистан аймагында көз карандысыздык үчүн референдум өткөнүнө жарым жылдан ашты. Бирок Курдистан мамлекет катары таанылган эмес. Аймактын эли болсо, ошондон кийинки санкциялар турмушубузду начарлатты деп даттанууда. Кененирээк Али Токтоконовдун баяны.
Сулейманий шаары базар кызуусунда. Бирок соода солгун дешет сатуучулар. Турмушун референдумдан мурда жана кийин деп бөлүп калышканын күрттөрдүн сөзүнөн байкаса болот.
Добуш бергеним өкүнөм, анткени ошондон кийин жашоо зоорлоду, экономикалык кризис тереңдеди. 6-7 жумалап айлык тебейт. Эл мурда тапканынын чейрек бөлүгүн эле таап атат. Азык түлүк сатып алганга акчасы жоктор бар.
Ал эми мейманкана иштеткендер конок үзүлдү дешет.
Мейманкана бизнесинде чет элдик коноктордон аябай көз карандыбыз. Азыр алар жок. Биздин ишкерлик 50-60% кыскарып кетти.
Чет элдиктердин келбей калышына эл аралык авиакаттамдардын токтотулганы себеп болгон. Ирак өкмөтү андан башка дагы санкцияларды киргизген. Референдумдан соң Багдад аскерлерин жиберип, Курдистандагы мунай кендерин, заводторун көзөмөлгө алган. Буга карабай дагы бир соодагер Алан Хусейн эгемендикти тандаганына өкүнбөйт.
Өз укугуңду талашуу оңой олтуң иш эмес. Ал үчүн тырышып жетишүү керектигин ар бирибиз түшүнүшүбүз керек.
Референдумду мыйзамсыз деп эсептеп тааныбаган Багдад эми гана жибип бараткандай. Эл аралык авиакаттам марттан тарта калыбына келүүдө. Премьер-министр Хайдар Алябади аймактагы эл жакшы жашасын дейбиз, жагдайды чийленткибиз келбейт деди. Облустагы бюджет кызматкерлеринин нааразычылыгын басып, алардын кечиккен айлыгын берүүнү дагы борбордук өкмөт убада кылууда. Мындай жумшактыкка май айындагы парламенттик шайлоо дагы себеп. Күрдистан халқының саны 5 миллиондан ашуын, андағы доғыштар өте маңылу. Өткен жылдың сентябрындағы референдумда егемендікті елдің 92% жақтыған. Бірок Ағарабастан акши баштаған элралық коомчулық Күрдистанды мамлекет қатары таныған емес. Түркия менен Ирандағы өз аймағындағы күрдтердің жиктелуісінен чочылап, бұға терс пікірлерін білдіришкен. Ушундан улам Ирактын түндүгүндөгү бул аймактын жиктелип, өз алдынча мамлекет болушу азырынча белгисиз. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталам. Ошто ири өлчөмдө маңзат менен кармалган такси айдоочу Рамиз Кулбараковдун иши бир жылдан бери соттон сотко өтүп, бир ыктай чечилбей келатат. Айыпталуучунун жактоочусу күч кызматкерлери өздөрүнүн ишинин натыйжасын көрсөтүү үчүн жала жаап жатат деп эсептөөдө. Ош облустук прокуратурасы болсо далилдер жетиштүү болгон үчүн кылмыш иши козголгон деп жатат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Киргенимде калтак жеген, шымдары айрылган, кимдер тутулган, беттери улай, пешенеси жарылган болчу. Кирпигинен бери улай. Мен ойлоптун, балдар менен урушуп кеткенсиң го деп.
Жашын тыялбай ыйлап жаткан келиндин аты Айдана. Анын такси айдоочусу болуп оокат кылган жолдошу Рамиз Кулбараков маңзат менен кармалып бир жылдан бери камакта жатат. Айдана жолдошунун маңзатка тиешеси бар экенин ишенбейт. Рамиздин апасы да уулунун колунан алынган ири өлчөмдөгү маңзат милициянын атайын уюштурган амалы деп эсептейт.
Баламды мойнуна алдырыш үчүн уруп сабашкан, башына пакет кийгизген. Түнкү саат 3-4 чамасында апарып алып, ак бура суусуна салып, ошол качан үшүп, кыйналгыча 2 саат сууга салып, апарып ошону жазасың, жазбайсың, ушуну мойнуңа аласың, мойнума алам дедиргичем сууга байлашкан баламды. Ошо жерден алып келгенден кийин анан балама анан майли макулмун деп анан ошо өздөрү оперлер өздөрү айткан сөздөрдү жазып берген. Оперлер сен мурантып айтып берем, биз айткан сөздөрдү сен жазасың деп жаздырышкан.
Такси менен оокат кылган Рамиз Кулбараков 2017 жылдын 6 мартында өз үйүнүн жанында машинесинен баштыкталып, аны маккаматтуу кишиге берип жаткан учурда милиция тарабынан кармалган. Баштыктагы зат 5 килограммга жакын гашиш болуп чыккан. Бирок Рамиздин жактоочусу Назгүл Сүйүмбаева Рамиз унаасындагы баштыкта маңзат болгонун билген эмес дейт.
Калыс катары суралган адамдар, конечно, аны уже Кулбараковду пакет менен кармап турган жерде алар көрүп атышат. Алар айтат да, тастап берет. Ой, биз көргөнбүз, Кулбараков турган экен, колунда пакет турган экен деп коюшат. Андай боло турган болсочу, азыр любой адамдычы мен чыгып эле таксист болот, э? Отурам таксиге, бир пакетти таштап коюп, чыгып эле сотрудниктерге звонить этип бар десем, ошону кармап соттоп салат. Ошондой болуп атат да азырчы. А мыйзам боюнча кармалган адам уже айыпкерге тартылган адамдын максаты кандай болгон, ой тилеги кандай болгон, наркотикти билип туруп алып сатып ошодон пайда көрөм деген максаты болгон, ошону далилдеш керек да мыйзам боюнча, чафак менен эмес.
Рамиз Кулбараков менен кошо Маккам Мирзажанов аттуу дагы бир жаран кармалган. Мирзажанов мурдада маңзат менен шугулданып 2020 жылга чейин соттолуп, бирок мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган жаран болгон. Бирок ал эркиндикке чыгарылып, Рамиз камакта кала берген. Жактоочу Сүйүмбаева.
Кулбараков Рамиздин сөзү боюнча Маккам өкөбүздү алып келгенден кийин буга опер өкүлдөрү айтып атышат. Биз ошо Маккам бизге керек эле, сен акчаны алып келсең, сени кое беребиз дегенден акчам жок деп атат Кулбараков. Акчам жок дегенден кийин анда будан толук чыкпайт окшойт деп эле Маккам менен сүйлөшүп, Макканды кое берип атышат да. А Кулбараковду уже айкер катары жоопкерчиликке тартып коюп атышат.
Тергөөнүн маалыматтарына караганда Рамиз милициянын назарына илинип, телефонун тыңшоо үчүн соттон уруксат алынган. Бирок Рамиздин иши сотко өткөрүлгөндө телефондогу тыңшоодон алынган маалыматтар кылмыш ишине тиркелбей калган. Жактоочу Сүйүмбаева.
Иштин ичиндеги материалдарга караганда соттун санкциясы бар экен. Ошо тыңшоо боюнча, анан распечатка боюнча кан ошо результаты ырасы. Биз бул ишке тиркеген эмеспиз дейт. Биз будан бөлүп дейт, башка ишке тиркеп койдук дейт. Кулбараков менен ким байланышкан, ким буга берген, бул кимге бериш керек эле, берип аткан кезде булар аркасы карап турган экен да, Рамизге ким келет, ким алып кетет. А почему силер ошол адамды кармап кое бердиңер дегенде алар жооп бере албай койду.
Рамиз Кулбараковдун кылмыш ишин ошо облустук прокуратурасы көзөмөлдөгөн. Прокурор Эрлан Нишанбаевдин айтымында Кулбараковду айыптоого негиздүү далилдер бар.
Кулбараков Рамизге бул немеси жок да, распечатканын тиешеси жок. Бул основной бөлүнүп алган дело боюнча. Бек менен Маккамдын жүргөн жерин аныктоо максаты. Жана ал менен болгон байланышын аныктоо. Булардын Бек менен Маккам, Кулбараков Рамиз мыйзам дейин үчүн андан башка далил көп. Ага бузулган айып боюнчачы алынган далил буюмдар бар.
Деген менен бөлүнүп алынган кылмыштын каарманы Мирзажанов эркиндикке дароо чыгарылган. Мындан улам соттолуучу тарап Мирзажанов милиция менен келишимге барып, Рамисти ак жерден карматып берди дешүүдө. Чындыгында эле соттук териштирүүлөрдө Мирзажанов менен Кулбарактын сүйлөшүүлөрүнүн стенограммасы ачыкка чыгарылбай келет. Жактоочу болсо, мындай ыкма менен көрүнгөн эле такси айдоочусун каматып жиберүүгө жол ачылып калганын эскертүүдө. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөбөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Жаңоордо Де-факто, Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңоордо гезити майда маалыматтардан кийин коомдук ишмер Эмил Каптагаевдин Атамбаевди төгөрөгү төп келген баатыр деп айта албайм. Мамлекеттик башкарууда чалмакейди чалып кете берди деген маегин. Каттани УКМКнын башчылыгына келсе Сооронбай Жээнбековго өлкөнү стабилдештирүүгө чоң жардам берер эле деген макаланы журналист Бекен Назаралиевдин төрт беттен турган аталык же бүгүнкү күндө Мусулманкул аталык болгусу келген мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин бейнесин сүртүмдөр деген макаласын журналист Эмилбек Момуновдун президенттин Түркияга сапары гүлемчилердин тизгини тартылабы деген макаласын экс президент Роза Отунбаеванын Жаныш Бакиевди камалсын деп Жалалабадка жиберген генералдарыбыз ар кандай шылтоо айтып аны кармай албай келген деген маегин Ишенбек Муртазаевдин эл жана өлкө кызыкчылыгы үчүн күрөш эки команданын күрөшүнө айланбашы керек деген макаласын Адилет Жапаровдун Алмазбек Атамбаевдин банкрот болушу же КСДПдан оомат кеттиби деген макаласын Муратбек Кыдырмышевдин орусчадан которгон Березовскийдин изи Али Өчөлек деген макаласын окурмандарга тартуулады Де-факто гезити Булсанын Кыргызстан Түркия мамилеси жанданды деген баш тема менен ачып, мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин менин моралдык күнөөм бар деген маегин экс-президент Алмазбек Атамбаев Кытай башчысы Си Цзиньпин менен жолугушканын тогуз тородогу окуяны экс-депутат Жылдызкан Жолдошованын сүйүү келерде үй бүлөлүү экениге карабайт деген маегин депутат Искак Масалиевдин өлкөнүн адилетсиз башкарылып жаткандыгын жүрөгү көтөргөн жок деген маегин Руслан Байдылдаевдин Сүймөнкул өлбөсө Манастын ролун аткармак деген маегин жазуучу Данияр Исановдун таланттуу акын Табылды Муканов тууралуу саптар калды жазылып да жазылбай деген эссесин академик Абдылдажан Акматалиевдин чоор сүйүүнүн жана кайгынын символу аттуу макаласын жаш акын Темирлан Сейитбек уулунун маегин жана ырларын спорт темасындагы материалдарды жана Ким Байкенин тамашаларын жарыялады Фабула гезити Текебаев Жээнбековдун камчысы болуп чабылбайт деген макаласында президент Жээнбеков менен экс президент Атамбаевдин мамилелери салкындап экөө таасир талашып жатат дегенден баштап өз кызыкчылыктарын ишке ашырууну көздөгөндөр арбыганын айрыкча Атамбаевдин тушунда коррупцияга айыпталып камалгандар кылмыш иштери козголуп саясаттан сүрүлүп калгандар өч алуу максатында калп эле президент Жээнбековдун саясатын колдогон болуп экс президентке каршы тукуруп жатышканын мына ушул жагдайда Өмүрбек Текебаевди түрмөдөн чыгарып Атамбаевге каршы коюш керек дегенди ачык да тымызында айтып башташканын бирок алар Текебаев Жээнбековдун камчысы болуп чабылабы дегенди ойлошпогонун эгер Текебаев президенттик шайлоого чейин камалбаганда Жээнбековдун президент болушу күмөн болмогун муну Жээнбеков да жакшы билерин жазды ушул эле фабулага Кыргыз Республикасынын баатыры академик Миталип Мамытовдун Айтматовдун ааламы жан дүйнөнүн азыгы деген макаласын ырчы Алтынай Нарбаеванын маегин зал кырманасчы Жусуп Мамайдын небереси Тургун Алы Мамайдын маегин акын Меңдибек Асылбековдун ырларын жана жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин урбайлерин басты Вечерний Бишкек гезити Булсанын президент Жээнбековдун Түркия сапары ийгиликтүү болгонун чагылдырган Александр Тузовдун макаласы менен ачып бул боюнча Александра Василькованын макаласын тартуу кылды аталган гезиттен булардан тышкары пенсия жана башкалар тууралуу соцфонддун төрагасы Теңизбек Абжапаровдун маегин ден соолукту чыңдоо борборунун директору Чынара Бекбазарованын айткандарын номур биринчи төрөт үйү тууралуу макаланы жана башка керектүү көптөгөн материалдарды окуйсуздар ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты сөз кайрадан өзүңүздө
жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшөев сереп салды
азаттык үн алгысы акыйкат ак сөз ачык коом
ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым бир аздан кийин кайрадан учурашабыз толкундан алыстабай туруңуз Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13-апрель, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркиядагы расмий сапарында социалдык камсыздоо боюнча келишимге кол коюлду. Келишим негизинде бул өлкөдө иштеген эмгек мигранттары пенсиясын толук алууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул кандай келишим? Кыргызстандыктар анын пайдасын алуу үчүн эмне кылыш керек? Алдыда Арай Көсрай талкууда ушул боюнча талкууну угаласыз. Бул чарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Бишкектеги Берекет Грант соода борборундагы өрт чектөөгө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош базары тараптагы Берекет Грант соода борборунда чыккан өрт тууралуу таңгамал 4 көчкүл маалымат келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө жалпысынан 14 техника тартылды. Тилсиз жоонун себептери жана жабыркагандар боюнча маалымат жок. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарынын аймагында 3-чү ирет өрт кырсыгы катталууда. 5 мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр аянт күйгөн, 30 январда болсо ошол эле соода түйүндө өрт чыгып 108 күркө толугу менен өрттөнүп кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс жана Республика Атажурт фракциялары өкмөттүн 2017-жылда аткарылган иши боюнча отчетун угат. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, жыйында өкмөт башчы Сапар Исаков жана вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев баяндама жасайт. 11 апрелде КСДП фракциясы өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп тапкан. Жыйында социалдык маселелер чекилик айтылганы менен көпчүлүк жакшы деп баалаган. Украина КМШ-дан биротоло чыгат. Расмий Киевдин мындай планын президент Петро Порошенко 12 апрелде жарыялады. Украина эч качан КМШ-нын толук укуктуу мүчөсү болбогонун, ал Орусиянын агрессиясын айыптай албаганын эске алуу менен өкмөт менен кошо КМШ-нын уставтык органдарына катышууну расмий токтотуу боюнча сунуштар даярдала турганын кошумчалады. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында келерки жылдарга карата бюджеттик резолюциянын долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Табалды Тилаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, өкмөткө фискалдык саясат, экономика боюнча багыт берилип, бир катар сунуштар айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп Сирия боюнча чечим жакын арада кабыл алынарын билдирди. Трамптын 12 апрелдеги билдирүүсүнө караганда, кеңешмелер өтүүдө, алардын жүрүшүндө айрым чечимдер кабыл алынуусу керек. Ал эми француз президенти Эммануэль Макрон 12 апрелде аларда Сирияда химиялык курал колдонулганын далилдери бардыгын айтып чыкты. Сирияда Чыгыш Кут аймагынын козголоңчулар колундагы Дума шарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылганы айтылууда. Дамаск менен Москва эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп ырастап жатышат. Орусия өз тарабынан Сирияга ракеталык сокку уруунун кесепети өтө оор болорун эскерткен. Мугалимдердин социалдык абалы талкууланат. Бүгүн Ош шаарында мугалимдердин социалдык абалы жана макамына байланыштуу талкуу өтөт. Бул тууралуу институттун өкүлү Назгүл Калманбетова Азаттык радиосунда билдирди. Анда мугалимдерди мамлекеттик камкордук алуу жана аларга социалдык колдоо көрсөтүү маселеси талкууланмакчы.
Рахмат, соңку кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезекти Арай Көсрай талкуусуна берейин. Аны кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркиядагы расмий сапарында социалдык камсыздоо боюнча келишимге кол коюлду. Келишимдин негизинде Түркияда иштеген эмгек мигранттары эми пенсиясын толук алууга мүмкүнчүлүк алышат. Кыргызстандык мигранттарга иштеген үчүн келечегинде пенсия төлөп берүү боюнча Түштүк Корея өкмөтү менен меморандум түзүлгөнү белгилүү. Ал эми Орусиядагы миңдеген кыргызстандык мигранттар бир нече жылдан бери пенсия маселесин чечип берүүнү өтүнүп, бирок ал ишке ашпай келүүдө. Алдыдагы дээрлик жарым саат убакыт болсо, мына ушул теманы талкуулайбыз. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде дагы ой пикир, суроо сунушуңуз болсо, биздин талкуубузга үн кошсоңуз болот. Номерибиз 219421, Бишкектин коду 0312. Телефонду кайра дагы бир кайталап коеюн, 219421. Ар бирибиздин эле дээрлик жакындарыбыз, туугандарыбыздын арасында сыртта мигрант болуп жүргөн тааныштарыбыз, жакындарыбыз болсо керек, бул маселеге кайдыгер карабашыңыздарды чакырып кетебиз. Биздин бүгүнкү талкуубузга студиядан мамлекеттик миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башкачысы Мирлан Сатыкулов, ошондой эле Орусиядагы Рус партнер мигранттарды колдоо борборунун башчысы Руслан Ешимов катышат. Ал эми социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мухамбетов телефон аркылуу байланышта. Урматтуу майкештер, кош келиңиздер. Анда баштай берели, Мирлан мырза, сизден баштасак окшойт. Расмий адам өкүлү катары бүгүнкү күнү Кыргызстандан сырткары сыртта жүргөн мигранттардын расмий саны канча деп айтылат негизи?
Эми саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Биздин ушул Евразия экономикалык бирлигине киргенине Кудайым буюрса ушу 2008 жылдын 8 майында 3 жыл болот. Албетте бул чоң жетишкендиктердин бири деп ойлойбуз. Бул Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин биздин эмгек бригантарга көптөгөн жакшы нерселер болду деп ойлойбуз. Себеп дегенде буга чейинки болгон преференциялар деп коет, салыштырмалуу маалыматтар бар. Ошол салыштырмалуу маалыматтар боюнча биздин эмгек мигранттарга көптөгөн жеңилдиктер болгон.
Мисалы үчүн ошол Орусияда сиздердин маалымат боюнча канча кыргызстандык мигрант расмий иштеп жүрөт бүгүнкү күнү?
Расмий ушул чек ара кызматынын маалыматы боюнча Россия Федерациясында 600 000 ашык биздин эмгек мигранттар бар. Ал эми неофициалдуу болсо өзүнүн башка цифралары бар. Анын көбү ошо Россия Федерациясында Москва областынын тегерегинде Красноярск шаарларында, Сочиде дегендей.
Рахмат, Жеңиш мырза. Алло.
Алло.
Жеңиш мырза, саламатсызбы? Бүгүнкү суроолордун көпчүлүгү сизге берилет окшойт. Анткени социалдык фонд кандай бир деңгээлде ошол сыртта жүргөн мигранттардын пенсиясы боюнча кызматташып келатат. Иштеп дегендей, акыркы Түркия маселеси, ошол эле учурда Орусиядагы мигранттар боюнча сиз эмне деп айта аласыз? Канчалык деңгээлде бүгүнкү күнү күчүн, жаштыгын ошол чет жакта иштеп ошого берип жаткан мигранттар, кыргызстандык мекендештер кийинки келечекте пенсияга алып чыгып пенсия ала алышат?
Рахмат. Биринчиден айта кетиш керек, чындыгында эле бул маселе бүгүн эле пайда болгон жок. Анткени союз жоюлгандан кийин баардык маселелер ушул пенсиялык камсыздоо жаатында бир топ маселелер болуп келген. Ошондуктан акыркы жылдары мына социалдык фонд тарабынан ушундай иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бул айта кетсек, биринчиден мына жогоруда айтып кеттиңиз, Корея Республикасы деп. Корея Республикасында биздин дагы жарандар барып иштеп, бирок өздөрүнүн пенсиялык каражаттарын баягы легалдуу түрдө иштеп келгендердики пенсиялык каражаттары 9% өлчөмүндө айлыгынан кармалат экен. 4.5% иш берүүчү, 4.5% ишкердин өзүнөн кармайт экен да. Ошондуктан биздин бир 2000 жакын жараныбыз иштеп кайтып келгендер экен да. Ошол маселе боюнча Корея Республикасы биз тарапка чыгып өздөрүнүн сунуштары менен кайрылган эле. Анткени аларга иштеп кеткен адамдарды азыркы учурдагы Кыргызстанда жашап аткан даректерин табуу, аларга пенсиялык каражаттарын кайтарып берүү маселеси аларга кыйынчылыкка тургандыктан мамлекеттик орган катары бизге кайрылган эле. Ошонун негизинде биз меморандум түзүп, ошол меморандумдун алкагында азыр иш алып барып атабыз. Алардын меморандумдун шарты боюнча Корея Республикасынын топтомо пенсиялык фонду бар экен. Ошол системада катышкан биздин жарандардын каражаттарын алар толугу менен иш берүүчүнүн дагы, иштеген адамдын өзүнүнкү каражатында 9% баягы инвестициялык кирешеси менен чогултуп туруп кайтарып берели. Бизде бул акча каражаттары баягы эме кыймылсыз болуп калып калып атат. Ошондуктан биздин милдетибиз, биз кайтарып беришибиз керек деген сунуш менен кайрылган эле. Анан биз меморандумда баардык шарттарын эске алганга аракет кылдык. Алар болсо бул жактан ошол жаранды биз таап берип атабыз. тапкандан кийин алар биздин социалдык фонддун региондук башкармалыктарына, регионалдык башкармалыктарына кайрылып аймактык. Ошол жерден арызын берет дагы банктан счет ачат.
Мисалы үчүн мурдараак Жеңиш мырза кечириңиз, 3-4 жыл мурда Кореядан чыгып келе жатканда ошол сиз айткан сумманы төлөп бериши
кайтарып берүү шарттарын билбегендиктен албай кетип калган учурлар көп экен да. Ошол учурларды эске алып анан кайтарып берели дешти да. Анан бул жактан арыз берет биздин башкармалыктарга. Биз болсо ошол арызды топтоп, анткени ал жерде англис тилине которуш керек экен, анан борборлоштуруп биздин социалдык фонд аркылуу ошол арыздар Корея Республикасына жөнөтүлүп атат. Ал жактан баардыгын текшергенден кийин тастыкталса түздөн түз ошол адамдын жеке өзүнүн банктагы счетуна которуп берүү жолу менен төлөнүп атат. Азыркы учурда бир 5-6 адам уже алды. Бул орточо эсеп менен алганда $3000 тегерегиндеги сумма болот экен. Эми баягы орточо өлчөмү да, балким мындан аз болуп калса да, баягы иштеген айлыгына жараша, тапкан айлыгына жараша болот экен. Ошондуктан бул ишти алып барып атабыз. Анан дагы бир ушу кулактандыруу ээсине айтып кетет элек, Кореяда иштеп жүрүп кеткенден кийин 5 жыл өтпөгөн аралыкта кайрылса алар кайтарып берип атышат. 5 жылдын аралыгында баардык жарандар кайрылууга укугу бар.
Аларды азыркы учурда жеке эсебине кайтарып жиберип анан колуна алганга мүмкүнчүлүк бербей ошол социалдык фондко, пенсиялык фондуна которууга алып калууга болобу?
Биз аркылуу жүргөн жок, анткени алар айтышты, бул ал адамдын өзүнүн жеке каражаты болгондуктан сиздер бизге көмөк көрсөтүү жагын эле карап бериңиздер, калган немени биз катышпайбыз. Анткени алар түздөн түз ал кишинин банктык эсебине которуп атат. Биз ал акча каражатын көрбөйбүз дагы, биз болгону жардам көрсөтүп атабыз жарандарга.
Жеңиш мырза, рахмат. Бир аздан кийин кайра кайрылабыз сизге. Руслан мырза, сизден баштайлы. Мына мен билгенден эле 10 жылдан ашуун убакыт өтүп калды. Орусияда иштеп жүргөн мигранттар ошол пенсия маселесин чечип берүүнү Кыргызстандан кандай гана жетекчи барбасын, ким гана барбасын ошол көтөрүп коюп келе жатышкан. Сиз өзүңүз эле күбөсүз. Канчалык, эмне үчүн ушул убакытка чейин чечилбей келе атат ушул маселе? Кимди негизи жетекчилер жакшы көңүл бурбай атабы же мигранттардын өздөрүнүн аракети жетишсизби?
Эми бул саламатсыңарбы мекендештер? Бул маселе 10 жыл эмес, 10 жылдан деле ашып калды көтөрүлүп атканы. Ушул убакка чейин чечилбей келаткан себеби бирден бир себеби биздин мигранттар официалдуу түрдө иштешчү эмес. Башында ошону шылтоо кылышчу, кийин болсо же Казакстан бир пунктту ойлоп чыгат, же болбосо Россия бир пунктту ойлоп чыгат, же болбосо Белоруссия бир пунктту ойлоп чыгат. Мына 2 жылдан бери Армения дагы өзүнчө пункт ойлоп чыгып атат. Ушул ортосундагы мындай саясий келишпектиктин айынан эле ушул ишке ашпай жүрөт да. Мына 2013-14 жылдары ушу именно пенсионный фонддун Кыргызстандын жетекчиси барып ушул келишимдердин баардыгын тууралап, баардыгы макул болушуп, мына эртең уже кол коюшабыз деген күндөргө чейин дагы жеткен, бирок тилекке каршы кайра кол коюлбай калып аткан.
Мисалы үчүн Кыргызстан ошол Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенде дагы мигранттардын бир үмүтү, бир сүйүнүчү ушул болчу да, биз дагы ушул орус жарандары сыяктуу эле кенен иштеп, ошо аягында пенсиябыз да кенен болот экен деген.
Ооба да, негизинен алганда мына азыр акыркы 2-3 жылдан бери эмгек келишими менен официалдуу түрдө иштегенге Россия тарап мажбурлап атат да, ачык айтканда. Эмгек келишими жок болсо анда каттоо режимине тура албайт, то есть регистрация кыла албайт, 3 айдан ашык, то есть 90 күндөн ашык тура албайт. Эмгек келишимин түзгөндө эмне керек? Жана ИНН, СНИЛС деген документтер керек. Анан ал жака отчисление болуп турат. Пенсионный фонддун накопительный частына дагы, страховой частына дагы иш берүүчү ошол биздин мигранттын эсебинен отчисление кылып турат. И андан сырткары 13% НДФЛ налогу да төгүлүп турат. Ал түздөн түз ушул биздин мигранттардын эсебинен болот. Анан ошол эсептердин баардыгы которулуп аткандан кийин аны кайра биздин мигранттар кийин пенсияга чыкканда кайтарып алыш керек да негизи. официально иштеп атат, начисление болуп атат, акчалар которулуп атат, бирок ошол кийин кайра кайтпай турган болуп жатат да. Эгерде мун ушул келишимге кол коюлуп, биздин кыргыз жарандар ошол Россиядан пенсияга чыга турган болсо, же болбосо ошол топтолгон пенсионный фонддогу накопительная часть топтолгон акчаны биздин Кыргызстандын пенсионный фондуна которуп бере турган болсо, анда абдан жакшы болот эле.
Мирлан мырза, канча сиз айттыңыз 600 миңден ашуун адам Орусияда кыргызстандыктар расмий түрдө иштеп жүрүшөт деп, канчасы ошо мыйзамдуу иштейт, мисалы келишимдер менен кеткен же эмгек келишими менен иштеп жатат дегендей маалымат барбы?
Бул боюнча так маалымат бизде жок, бирок ушул жыл сайын ЕЭП биримдигине киргенден баштап официалдык түрдө иштегендердин саны көбөйдү.
Мисалы үчүн
мисалы биз айтып кетебиз.
Сиз азыр маалыматты карап туруңуз. Жеңиш мырза, айтып кетиңизчи, ушул келишимдер эмнеге ишке ашпай атат? Мисалы кол коюлду, кадамдар ташталды, ушул евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери түзүлгөн жеңиштер, мисалы үчүн ушул комиссия чогулуп иштеген.
Алло, бул жерде чындыгында эле беш мамлекет ортосунда келишим иштеп чыгуу муктаждыгы келип чыкты. Анткени биз 1992-жылдын келишими менен иштеп келгенбиз буга чейин. Баягы союз болгондон кийин союздук мамлекеттердин ортосунда келишим бар болчу. Ал жерде бирок 1992-жылы 13-мартта кол коюлганга чейинки мезгил үчүн гана стаж эсептелип ушундай бир шарттар болгон. Андан кийинки учурдагы мезгилдеги иштеген убагы эске алынбай келген да. Көп мамлекеттер эми ар ким өзүнүн пенсиялык мыйзамдарына ылайык чектөө жүргүзүп келген. Ошондуктан беш мамлекеттин ортосунда келишимди иштеп чыгып баштаганбыз. Бул жерде дагы эми ар бир мамлекеттики мыйзамдар ар кандай болгондуктан баардыгын жалпылап бир немеге келтирүү, бир нукка келтирүү көп кыйынчылыктарды түздү. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп негизги келишимдин долбоору жалпысынан баягы иштелип чыкты десек болот. Бул жерде болгону бир гана маселе чечилбей келет. Бул жанагы Россия Федерациясындагы мыйзамына ылайык талап кылынган жаш жана стажынан сырткары буларда баалдык система киргизилген да.
Мисалы
ошол жеке пенсиялык коэффициент деп коет, ошол боюнча бир аз тартыкталаш маселелер болуп атат. Анткени алар Кыргыз Республикасынын же башка жактан барган жарандар үчүн иштеген мезгилине бир жылын бир коэффициент деп алганга сунуштап атышат. Биз болсо бир жылдык эмгек стажын эки деген коэффициент менен деп эсептеген элек. Бирок азыркы күндө ушу кайрадан эсептеп чыгып орточо биздин мигранттардын эмгекчилердин орточо айлыгынан эсептеп чыгарганда азыркы биздин талап кылган эсептерге туура келип атат. Ошондуктан азыркы күндө биз бир деген коэффициентке макулдугубузду берели деген ойдо турабыз. Анан эгер ушунун баары иштеп кетсе бул жанагы территориалдык эмес пропорционалдык принципке өтөт да. Мисалы үчүн келишим кол коюлгандан кийинки учур үчүн биздин мигранттар эгер легалдуу түрдө иштеп айлыгынан социалдык төлөмдөр кармалган болсо, анда ушул акча каражаттарын кийин пенсия түрүндө Россия Федерациясы өзүндө иштеген мезгил үчүн бизге которуп берет. Биз болсо эгер биздин жаран Россиянын жарандыгын алып кетип калып бул жактан ушул топтолгон пенсиялык каражаттарын биз пенсия түрүндө Россияга которо турган болуп атабыз да. Бул камсыздандыруу бөлүктөр.
Рахмат, телефонду койбой туруңуз деле болгону. Жеңиш мырза, Руслан Мырза, мына легалдуу иштегендер деп айтылды да, бирок жакында эле биз жасаган макалада Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар легалдуу иштөөнү каалабайт, анткени сиз айткан жанагы төлөмдөр баары ошол айлык акысынан кармалат. Ошол эле учурда аларды легалдуу түрдө, мыйзамдуу түрдө иштетүүнү иш берүүчү дагы каалабайт дегенди айтышты да. Анткени иш берүүчү дагы өзүнүн чөнтөгүнөн ошол жумушчу үчүн социалдык фондко жана башка медициналык камсыздандыруу тигибүү фонддорго акча төлөөнү каалабайт. Андан көрө ал сүйлөшүп алып 15,000 рубль ордуна 20,000 рубль берет. Эгер кыргызстандык дагы ушул отурумдук акчасы көп экенине ыраазы болуп ошого макул болуп иштөөнү туура көрөт деген маалыматтар.
Да, эми азыр мурун элдерге анчалык түшүнүк жок эле пенсия боюнча. Азыр болсо баардыгы эле түшүнүп калды. Эгерде официально иштеген болсо трудовой договор менен жанагындай НДФЛды төлөп, анан кийин пенсионный фондко отчисление кылып турса, кийин барып пенсияларына көзү жеткен болсо, анда кызыгуу менен биздин мигранттар официально иштегенге абдан аракет кылмак. Азыр ошол убактылуу алып аткан айлыгынын көбүрөөк болгонуна аракет кылып официально иштегиси келбегенин бирден бир себеби дагы ушул, баары бир ал баягы деньги на ветер деп коет го, ошондой эле отчислениени кылат, 13% НДФЛ төгөт, жанагындай социалдык төлөмдөрдүн баарын төлөп атат. А бирок ал кийин өзүнө ошол мигрантка кайтпай турган болгондон кийин кызыгы жок болуп атат да. А иш берүүчүлөргө болсо аларга мындайча айтканда баары бир да, аларга керек только ошол утурумдук отчисленияларды которбой, жана 13% төлөбөй тиги мигрантка кичине көбүрөөк акча берип кызыктырып иштеткенге аракет кылып жатышат.
Мисалы үчүн жаңы эле социал фонддун өкүлү айтып кетпедиби, Кореяда иштеген мекендештер үчүн ошол кыргызстандыктардын айлык акысынан канчадыр пайызы, а калганын иш берүүчү өзү төлөйт деп. Ушул төлөбөй коюуну дагы ушул иш берүүчүнүн кызыкчылыгында болушу ыктымалбы дегеним да.
Эми бул жерде Россияда негизи работниктен, жумушчудан болгону 13% гана НДФЛ алат, башкасынын баардыгы өздөрүнүн каражатынан төлөнөт. Ал негизи жумушчунун каражатына кийлигишпеш керек. Бирок тилекке каршы биздеги иш берүүчүлөр ошол которулуп аткан отчислениены дагы 13% дагы баягы биздин жумушчулардын айлыгынан кармайт да.
Мирлан Мырза, сиз жана биздин маалыматты таптыңызбы? Суроого жооп айтсаңыз. Канчасы ошол мыйзамдуу иштеп жатат деген маалыматтар бар?
Биримдигинде кыргыз республикасынын жарандарынын саны 2017 жылы 580,000 адамдын тегерегин түзгөн. Ал болсо салыштырмалуу ушу 2016 жылдарга карата бир 50,000-70,000 адамдан көбүрөөктү түзөт да.
Мына Түркия менен кечээ жакында Кыргызстандын президенти өзүнүн иш сапарында ушул пенсия боюнча келишимге кол коюп жетишип келди. 34% төлөмүн мисалы кыргызстандык мигранттар да мындан кийин Түркиянын жарандарын деле социалдык камсыздандыруу үчүн которушат. Ал пенсиялык фондко, медициналык камсыздандырууга, иш менен камсыз кылуу фондуна жана социалдык камсыздоо фондуна бөлүнөт деп айтылды да. Бул биздин жарандарга пенсияга чыгаарда Түркиянын жарандары сыяктуу эле укуктардан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет деп. Бирок Мирлан Мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күнү Түркияда иштеген кыргызстандыктардын да көпчүлүгү мыйзамсыз иштеп жатышканы айтылып жүрөт. Сиздерге ошол сыртка чыгып аткан мигранттарга ушул маалымат берерде, кеңеш берерде кандай ушул жактарын айтасыздарбы?
Эми сөздүн ачыгын айтканда, Россияда кара тизмеден түшкөндөн кийин көп адамдар жумушсуз калып атат. Албетте үй бүлөсүн багыш керек, бир жака чыгып иштегенден кийин булар дагы кайра чыккылары келип турат. Ошол себептен Түркия мамлекетине барып иштеген бул дагы бир ачык жолдордун бири болуп эсептелинет. Мисалы 2017 жылдары Түркия мамлекетине чыккан биздин мигранттардын саны официалдуу түрдө бул Түркия өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча эмгек визасын алгандардын саны 5,000 адам тегерегинде болот да. Булардын көбүнчөсү ушул Түркия мамлекетинин Стамбул, Бодрум, Анталия шаарларында ушул аймактарында иштешет.
Буларды кошо расмий келишим түзүлүп, ошол расмий мыйзамдуу түрдө иштешет, э?
Булар мыйзамдуу түрдө иштешет. Себеп дегенде, бизде консультативдик борбор бар. Ал жерде ушул биздин статистика боюнча көбүнчө адамдар официалдуу түрдө эки мамлекеттин келишим негизинде барып иштеп келип турушат. Көбүнчөсү студенттер.
Угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Угуп жатабыз сизди.
Биздин мынау Россия Федерациясында иштеп жүргөн эмгек мигранттары убагында ушул иштеш үчүн өздөрүнүн граждандык абалын Россияга которушканда ошолордун келечектеги мындай жашоосу кандай болот? Алар кайрадан Кыргызстанга келет да ошону азыр кайрадан бул жерге өздөрү кайтып келүүдө учетко тура албай жатышат.
Рахмат, азыр биз ошол Руслан мырза сиз жөбүртүп койсоңуз, орус жарандыгын алган кыргызстандыктар деле чындыгында кийинкиси деле пенсияга алуусу ушу кандай болушу мүмкүн?
Бул аябай көйгөйлүү суроо да. Буга даже жарым сааттан ашык сүйлөсөм дагы жетпейт болуш керек. Мисалы мен өзүм дагы ошондой эле 30 жыл мурун кеткенмин дагы орусиянын жарандыгын алып ошол жакта иштеп жүрөм ушул күнгө чейин. Орусиянын жарандыгын тапшыргым келбей жүрөт. Бул жерде көбү суранып атат, Кыргызстандын жарандыгын албайсыңбы деп. Мен деле алгым келип атат. Себеби алганда ошо үй сатып алайын десем үйдө оформить этип бербейт экен. Кудайга шүгүр, эми эмдиги жылдан баштап мекендеш деген статусту беребиз. Ошондон баштап жерлерди, үйлөрдү сатып алганга уруксат болот дейт, если ошол статусту алсак, берсе бизге. Анан Кыргызстанга кайтып келгенде биз баары бир пенсияны Россиядан алабыз. Эгерде азыр мен бүгүнкү күнү россиялык жарандыгымды тапшырып Кыргызстандын жараны болгон болсом, анда менин пенсиям 1500 сом болот экен. 1500 сомго бир эле обед да, башкача айтканда. Анан ошон үчүн мага окшогон көп жарандар жарандыгын тапшырбай келишет, Кыргызстандын жарандыгын алгысы келбей атышат. Себеби ал жакта мен туура 22-23 жыл эмгектенген экенмин. Бүгүнкү күнгө чейин менин пенсиям где то бир 35-40 миң рубльга жетип калат. Ошон үчүн мен жарандыгымды тапшыргым келбейт. Мага окшогон биздин кыз жигиттерибиз өтө көп.
Руслан мырза, демек кыргыз өкмөтү ошол евразиялык экономикалык биримдикке кирген мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ошол кыргызстандык мигранттарга дагы Орусияда иштеп жүргөн орус жарандарында эле ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып пенсияга чыгуусуна азыртан тертирээк аракет кылыш керек турбайбы? Жаңы айтып кеттик, келишим аз калды деп.
Эгерде азыр ошону ишке ашырса, мына биздин мына Москвада эле жок дегенде бир 350-400 миң биздин эмгек мигранттары официально иштеп атышат, трудовой договорлору түзүлгөн, баардык социалдык төлөмдөр ошол Россияга төлөнүп атат. Вот ошол акчалардын баардыгы кийин кайта турган болот. Биринчиден, экинчиден мына документтердин оордугуна байланыштуу ошол Россияда айла жоктон орусиянын жаранын алып алган биздин кыргыздарыбыз өтө көп. Алар бул жака келгенде деле коркпой туруп эле Кыргызстандын жарандыгын алып Кыргызстандан пенсияга чыккан болсо ошол Россиядагы төлөгөн эмгектери, иштеген эмгектери баардыгы бияка кайтып келе турган болсо келип өзүбүздүн жарандыкты алып отурукташып калат эле да.
А мигрант өзү эмне кылыш керек? Ошол мисалы биз жана айтып өттүк, мыйзамсыз иштөөгө макул болот, турумдук акчага кызыгат деп.
Мигрант өзү эгерде жанагы пенсиялык отчислениялары текке кетпей турган болсо кызыгуусу пайда болот. Кызыгуусу пайда болгон менен мигранттын колунан эчтеке деле келбейт. Алар работодательге барып, то есть иш берүүчүгө, давай трудовой договор түзөлү, налогторду төлөйлү, официально иштейли деген күндө дагы ал иш берүүчүгө ал невыгодно. Ошон үчүн алар неофициально эле иштете беришет. Себеби акча каражатын үнөмдөө үчүн. Вот биздин мигранттарды эмгек келишими менен иштегенге мажбурлап жаткандай эле ошол иш берүүчүлөрдү дагы эмгек келишимин түзүүгө мажбурлоо системасын Россия тарап киргизсе болмок, анын баардыгы конституцияда дагы, трудовой кодексте дагы бардык жерде жазылган, ошо аткарылбай келип жатат.
Демек, ушул мамлекеттик бийликтин дагы ишиги али көп экен. 2017-жылы расмий маалыматтар боюнча чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине дээрлик 2,5 миллиард доллар которгон эс кылсак, Орусиянын өзүндө эле канчалаган ушул социалдык фондуна эбегейсиз акча түшүп атат деп айтышат да адистер. Урматтуу армандар, жыйынтыктайлы, мына ушул Корея менен келишим меморандум түзүлүптүр, Түркия менен келишим түзүлдү. Эми Орусия менен ушул Кыргызстан мигранттарынын пенсиясы боюнча келишим түзүлүп ишке кирип калса, мекендештерибизге жакшы болот деген үмүтүбүз бар. Ушуну менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу армандар, биздин бүгүнкү талкуубузга Роспартнер мигранттарды колдоо борборунун башчысы Руслан Эшимов жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү Мирлан Сатыгулов катышты. Талкууну мен Займира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.